Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой и на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Политиката глупако. ДПС е национално отговорна българска партия ли е или в обръчите на Турция, Русия и Магницки? Отговаря Ерджан Ебатин, ДПС.
Беновска пита. Радио К2. Избори
2021. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване е платено.
И казвам добър ден на следващия събеседник, той е във Варна. Ерджан Ебатин, кандидат за народен представител за 46-то народно събрание от ДПС. Здравейте, господин Ебатин.
Добър ден.
Господин Ебатин, не мога да не започна с въпроса. ДПС в тези избори е поставена на кръстосан огън направо и от двете страни. Всички партии, които се кандидатират, ви хейтят за това, че имате най-много избирателни секции, че може би ще се здобиете с гласове не само от Турция, но и от преселниците в чужбина, и машинното гласуване било произнесено заради вас. Вярно ли е това?
Машинното гласуване е направено, значи това е решение на последното народно събрание от позицията на това, че всички български граждани имат правото да гласуват, няма значение къде се намират. Това е конституционно право и това е една поправка на една несправедливост. Вижте, атаката срещу ДПС, аз въобще не се заблуждавам за какво става въпрос. Ние и българският политически живот, въобще българското общество трябва да се оттърси от такива остарели ретроградни схващания, че, видите ли, хора с различен етнос нямат право да имат собствена идентификация в политическия живот. Това е една дълбока язва в политическия живот на страната, която, за съжаление, може да диктува много негативни процеси в него. И с това трябва да се скъса. Ние не сме част от друго общество, ние сме част от българското общество. Ние сме част от тази нация тук и няма как да бъдем поставени в изолация. Тези времена, ние казваме, че са отминали, но те са част от такова едно схващане по-скоро. Е част от разбирането на много хора. Разбирам го това от гледна точка на процеси на възпитание, от гледна точка на насаждане на омраза. Този процес обаче трябва да спре. Ако наистина сме решили да бъдем част от европейското политическо пространство и да се правим на адекватни, че сме европейци, че притежаваме определени схващания, тези схващания не могат да се отнасят само за определена част от обществото, а другата да бъде поставена на колене. Няма как това да се случи.
Колко България е ваша родина, господин Ебатин, на ДПС? И колко сте европейци, как да кажа, няма да отмине лесно, надявам се, грешката в превода на думите на лидера на ДПС Карадая в Турция, който по едни публикации бил нарекал Турция своя майка родина, по други публикации вие самия написахте пост в Фейсбук, че не е произнесъл това. Може ли да повторим вашето обяснение, защото как да кажа, трудно разбираемо е, като гледаме как пък и всяка реч започва на господин Карадая с поздрав на турски, че къде е деликатното равновесие между етноса, произхода и така националното самосъзнание на българска територия?
Аз да попитам, България като страна, родина ли е за всички българи, които са родени, израснали, да кажем, поколение наред в други държави? Не е ли прародина за тях? И в такъв смисъл, ако да направим следната асоциация. Има българско общество в Турция, в Истанбул, което има корени. Десетилетия, от повече от 100 години се раждат и живеят и умират българи там. Целият им живот преминава в Истанбул. За тях България не е ли прародина? И ако те кажат, че България е тяхната прародина, аз не вярвам в Турция някой да оспори това и да погледне негативно на този процес и на това изказване. Само, че факт е, че това се случва в България, когато ние го кажем, показва доколко имаме още да изчистваме себе си от такъв тип негативно мислене. А доколко България е родина за всички нас, няма никакво съмнение. Ние не може да имаме друга родина, при условие, че сме израснали тук, живеем тук и осъществяваме, целият ни живот минава в България. Няма как да имаме друга родина, но разбира се, от гледна точка на понятието, Турция е прародина за всички турци. По същия начин Армения е прародина за всички арменци, независимо къде се намират, както и България е прародина за всички българи, независимо къде са се родили, колко поколения назад са живяли в други държави, България не е територия за тях. Когато това е право за едни хора, по същия начин би трябвало да бъде право и за други хора. Но факт е, че това нещо дразни, показва до каква степен съзнанието на част от обществото е консервативно от гледна точка на възприемане на различията, от гледна точка на толерантност към тези различия. И този процес, разбира се, се подклажда с политически цели. И аз не си правя илюзиите, че това ще спре и че това няма да бъде така инструмент за правене на политическа пропаганда, защото това вкарва в Народното събрание. Това прави определени политически субекти избираеми, докарва ги на власт. Те консумират по грозен начин властта. Така че въобще не си прави илюзии. Ние живеем на Балканите, но никой не искам да се прави илюзии, че движението за права и свободи, тъй като ние сме възникнали от позицията на това, че са ни отнели определени права и нашата кауза е да има равноправие между всички хора в страната, независимо от техните етнически или религиозни схващания. Но оказва се, че по отношение на този процес ние сме много далеч. Има какъв път да извървим още.
Друга тема, която, ако си позволя с цитата за едно стихотворение на известната поетеса Маргарита Петкова, като камък на шия, като белек от нож, като черна магия, витая около ДПС. Това е темата за господин Делян Пеевски. На когото като восъчен печат Съединените щати постави клеймо със закона Магницки.
Така.
Как ще убедите обществото? Ай, трябва ли всъщност да го убеждават? Че нямате връзка с него, че нямате вина, кой виновен, кой невиден. Деликатна е и широка е темата.
Какво ще рече, нямаме връзка с господин Пеевски? Той беше част от той е част от политическото битие на движението за права и свободи. Това, че не е член на ДПС, е нещо съвсем различно. Той беше от гражданската квота. Няма какво в това отношение. Това е истина. Но, вижте, закона Магницки е един, ако щете, геополитически инструмент. Геополитически инструментариум за налагане на влияние. Съединените щати намериха подходящия период, чрез в който успяха така да упражнят този инструмент от гледна точка на налагане на своите геополитически интереси. Аз въобще не се прави илюзия в това отношение. Що се касае до съответните така факти, ние все още не разполагаме с такава информация. Би било правилно обаче от гледна точка на коректност и ако те уважават като партньор, равностоен партньор срещу тях, да се представят необходимите факти, не, ако ще не на цялата общественост, но на този, на когото трябва, за да разполагаме с тази информация, която те твърдят, че имат. Докато това не се случи, Движението за права и свободи има своя декларация, с която ние заставаме зад господин Пеевски и това няма как да се промени. Ние не сме като останалите политически субекти, които при най-малкият негативизъм, който се насажда, да предадем някой, който е бил до нас. Това няма как да се случи. Това не е част от нашето възприятие.
Позволете ми да ви подпомогна в това, което казахте, да го, как да кажа, да го надградя, защото факта, че ДПС не подвива опашка, ДПС харесват или не харесват останалите партии или други субекти, политически или от други държави, ДПС държи на своето достоинство и пословичната така за вашия етност, как да го нарека, коректност, вие успявате да я аргументирате. Нека да чуем какво каза Мустафа Карадая по повод зададен му въпрос за господин Делян Пеевски. Ще го виждате и на вашия екран.
И темата Магницки, Делян Пеевски, ДПС. Колеги, който беше вие ли го бяхте поставили в този въпрос? Сега, от мен и те, поне и за тези, за които не ни беше ясно това Магницки залепени се за желязо или не се залепя, разбрахме, че това е един инструмент за политически решения. Нали така? Всички разбрахме от всички анализатори, коментатори, социолози, политолози, журналисти и всякакви направиха дисекция на темата с един извод. Така че, в конкретния случай, с един акт са определени основно две персони от България. В този акт, доколкото си спомням, онова, което публикува посолството на САЩ, бяха 67 фирми. 64 на господин Бошков и 3 на господин Пеевски. Защо в един акт? При тази огромна разлика, тяхна работа. Нашата официална позиция обаче е за реда, за законността, за върховенството на закона, за демокрацията, демократичните принципи. Никой на нас не може да ни чете лекции, защото ние сме се борили и в комунистическа България, свалили сме комунистически режим, докарали сме демокрация в България. Нас никой да не ново убеждава в това. Ето, ние допреди малко говорим за рестарта на държавността и защитата на демокрацията, правата и свободите в нашата родина България. Там ние нямаме нужда някой да ни прикамва, за да го правим. И затова в нашата позиция ние казахме. Това са общи принципи, за които ние работим и ги поддържаме. И веднага една запетайка сложихме там и казахме. Но ние очакваме да видим факти и доказателства. Защото в онази публикация на посолството пише твърди се. Е, всеки за някого може нещо да твърди, включително и за мен. Включително и за вас, колега. Включително колежки и за вас там може нещо да твърдят. Нали разбирате? Всеки може да твърди нещо. Господин Пеевски ми е личен приятел, ние се познаваме с него от 2000-2001 година. Господин Пеевски никога не е бил част от ДПС и никога не е участвал в взимането на политическите решения в ДПС, защото ДПС функционира съгласно решенията на своите колективни органи. Тоест, ЦОП, Централен съвет, Областен съвет, Общински съвет, Местен съвет. Така функционира ДПС. Господин Пеевски не е бил член на ДПС. Но господин Пеевски е мой приятел от толкова време, а е един от близките хора до ДПС от, мисля, че 2008-2009 година някъде в този период. Той стана и част от нашия общ процес, от гражданската квота, беше и наш народен представител и активно сме работили за в защита на демокрацията в България и евроатлантическата ориентация на България. Работили сме заедно. Само че има една група в България, понякога къде на шега, къде на майтап си позволявам да ги наричам организирана престъпна група в българската политика за последните 30 години. Които воюват с нас от самото начало, но основно яростно публично от 97 година насам. И най-вече след 99 година. И онова, което правят, го лепят като етикет на нас. Или се опитват да ни лепят на етикет. И да ни създават образ като партия. Нали разбирате кои са те? Говоря за Прокопиев, Кръга Капитал, които са бизнесмени, но бизнеса им е на подаръците, а ако има проверка, може да се окаже и на някои кражби от приватизацията. И те са големите бизнесмени. Другото, което самите те имат, са медиите. Господин Пеевски притежаваше три медии, Монитор, Телеграф и още едно спортно или жълто, какво беше? Спортно. Спорт. И да, тъй като аз спортните не ги гледам. Както и да. Три медии имаше, обаче му създаваха образа за едва ли не медийния монопол на господин Пеевски. Така. Той естествено продаде и медиите си, но искам да обърнете внимание как създаваха този образ. На техни форуми влезте в интернет, проверете ги, излъчени по медиите, те твърдят, че имат най-много медии, плащат заплати на най-голям брой журналисти и най-добрите заплати са при тях и си награждават журналистите, своите журналисти. С тези твърдения. И в същото време, същия ден казват господин Пеевски е монополиста на медийния пазар. Е, как става това? Или едното е вярно, или другото. Или имат най-многото журналисти при тях, или господин Пеевски е монополист. Но както и да е, той се освободи от медиите. Тези хора, същите, с един кабинет, един офис хора, регистрираха поделенията на Сорос, неправителствените организации и международните вериги и според тяхната оценка единствените, които могат да говорят от името на неправителствените организации са те и никой друг не може да бъде неправителствена организация да говори от името на каква да е неправителствена организация, по коя да е тема. И четвъртото, което е тяхно е, с анти-ДПС кампания унищожиха автентичното дясно в България. Унищожиха СДС. СДС го унищожиха с анти-ДПС кампания същите тези хора. Нереализирани в края на комунистическия период, абонирани след падането на комунизма за дясното в България, шаманите на българската политика, опита им да бъдат политическите инженери на българския терен, политически терен, само че с анти-ДПС кампания унищожиха СДС. С анти-ДПС кампания създадоха ред продукти с различен изборен резултат, дори някои от тях успяха и да влязат в Народното събрание, реформаторския блок, но обикновено, като ДСБ-те и разни такива, които се явяват на избори и не могат да печелят 1-2% от гласовете на избирателите, но обърнете внимание, само в трите правителство на Борисов за последните 12 години има над 20 министри. Независимо, че не печелят избори и ги няма на изборния терен. И парадокса миналата година. Правителство, в което имат 6 министри, срещу това правителство организират самите те протести отвън. И къде протестират? С цялата си наглост и пред централата на опозицията. Нали го видяхте? Същите тези хора. И същите тези хора беше твърчат, ще твърдят, че те са промяната. А на нашия път етикет на статуквото. А ето за това говоря. Тези хора рисуват образа на ДПС. Тези хора обаче в един период, аз ще ви кажа, господин Пеевски, ако не беше наш приятел близо до нас, ако не беше наш народен представител, а беше от другата страна, той нямаше да има такъв образ. Защото образът те го рисуват. Още нещо за същите хора. Същите тези хора с анти-ДПС кампания създадоха проекта ГЕРБ и докараха ГЕРБ и Бойко на власт с анти-ДПС кампания. И с анти-ДПС кампания ще изчезнат и от политическия терен. И те произведоха образа на господин Пеевски. Живи и здрави, нашата позиция е ясна и категорична. Някой на някого нещо си бил казал на селската чешма, не върши работа. За да можем ние да си формираме нашето поведение, отношение и позиция към когото и да е, ние ще го направим единствено и само информирани и разумни. Тоест, ако има факти, доказателства, които да представят пред нас, ние като ДПС в колективните органи ще си вземем своето решение. Докато няма факти, докато няма доказателства, а има едни твърдения, господин Пеевски ми е личен приятел, господин Пеевски е приятел на Движението за права и свободи, господин Пеевски има този образ, защото е приятел на ДПС.
Господин Батин, виждате, че борбата, дето се вика, стана безмилостно жестока. Трябва да... Всички искат да се отречете от господин Пеевски. Защо той така е демонизиран?
Аз читам, че тук имат влияние много процеси, които са през годините. Ясно е, че ДПС няма как да се отрече от някого, без да има някакви конкретни доказателства. Искам да ви кажа, че това е принципна позиция и че ние няма да се съобразим с позицията на никой, докато не сме убедени, че това е правилната позиция. Убедеността минава само през не през това да приемеш за стереотипи, за аксиома позицията на някой друг априори като правилна, и че трябва да се съобразяваш с това. Ние, защото ние през годините, както каза и нашия председател, много ни убеждаваха в позицията, например, и много историци ни убеждаваха в позицията, че този възродителен процес е правилно действие, но ние се борихме и срещу него. Тогава строя беше друг. Нямаме нужда от това някой да ти казва кое е правилно, ако ти сам не си убеден в вътрешната позиция, вътрешно, че това е така. Няма да се превърнем с други думи в инструмент, чрез който нали, ще се борави на принципа казваме, приемай. Още нещо. Сега защо това е станало така? Този въпрос е съвсем различен. Този въпрос е дълбинен и неговият отговор се крие в това, че като цяло политическият живот на страната е нещо много сложно като явление. Там има доста противоречия, има доста битки, които се водят под повърхността, включително и такива битки, които са най-вече битки за прокарване на влияние на определени групи, хора, на определени интереси. Знаете, в Европа, в другите страни също се наблюдават такива процеси на противопоставяне, например, на Сорос с национални такива групи в страната с политическо влияние. Същото и в Унгария. Това не е изолиран процес. Това е част от процеса на спечелване на правото на влияние върху обществото, на геополитическо налагане и така. Това е много дълбинен процес. Нали? Нямам готов бърз отговор, чрез който да мога да отговоря на това, но аз съм наясно, че процесът е много по-дълбинен. Въобще не става въпрос за нещо елементарно. Става въпрос за явление и процеси, които протичат извън това, което се вижда.
Много сте прав.
Тези процеси...
Много сте прав. Хайде да се топнем за малко във Варненското море. Какво стана с сметището, с големия скандал? Вие сте кандидатирате от Варна, да повторя още веднъж.
Точно така. Аз съм за пореден път водач на листа на Движението за права и свободи от Варна. Сега, Варна има сериозен проблем с политиката по управление на битовите отпадъци. Проблема състои в това, че приключвайки договора с фирмата, която управлява инсталацията за сепариране на 26 май, община Варна взема решение да не сключи анекс на 26 май, тъй като това е последния ден, в който тя има право да сключи анекс с фирмата, която общо взето сепарира до тогава отпадъците на цена от 67-68 лева на тон. Тя взема решение да кара целия смесен битов отпадък на депото в село Въглен без никакво сепариране, което е нарушение на йерархията на управление на отпадъците, което е нарушение на националния план за управление на отпадъците. И в това депо се получават количество на отпадъци, което превишава 24-часовата норма, която му е зададено, тъй като депото може да приема смесен битов отпадък, но това е дадено като изключение при условие, че няма йерархичен модел за управление на отпадъците в града. В случая община Варна можеше да сключи един анекс и със съответния изпълнител на същата цена. В момента карат в село Въглен на цена от 107 лева, 108 лева на тон, което е с около 40 лева отгоре, и най-важното, което е извън цената, защото това, освен че 15 000 на ден отгоре се плаща, най-лошото е, че става въпрос за грубо погазване на всякакви еконорми и от гледна точка на управление на опазване на околната среда. целият битов отпадък без никакво сепариране се слага в депото в село Въглен. Това противоречи на абсолютно всички норми, включително и на европейски директиви. Мисля, че беше 1999 директивата. И аз виждам обаче, че общината така осъзна грешката, която е допуснала. В момента мисля, че е направена междинна процедура и се очаква до няколко дни, възможно е вече и този процес да е станал, на вписване на тази междинна процедура в системата, доколкото знам, на ЦАИС, ако не се лъжа, да се впише официално и от тогава ще започнат да карат при старите условия в старата инсталация, където беше, нали, където се караше, нали, битовия отпадък. И това е правилното решение, защото в днешно време трябва да отпадъци да се управляват правилно от гледна точка на опазване на околната среда. Това е много важно нещо. Човек трябва да живее така, че да пази околната среда и да я щади. Защото инсталации за сепариране позволяват част от отпадъка да се рециклира на принципа на кръговата икономика, част от отпадъка, който е биологичен, да се компостира, т.е. да гние, да се превръща в, нали, биологично разградим отпадък, част от отпадъка да се превръща, преструктурира в RDF, който да се изгаря, и тази част от отпадъка, от битовия отпадък, която не става за нищо, има инертен характер, точно само тя да се депонира в сметището в село Въглен. То е направено именно с тази идея. В него да се депонират инертните отпадъци, които не стават за нищо друго и трябва да се складират по някакъв начин. А не както сега. Всичко на едно място.
Така, благодаря ви много и за това, че изчерпахме и тази тема. А сега, преди да си кажете финалните думи, искам да пуснем клипът на ДПС, с който вие, в който вашият лидер произнася най-важните неща, които са съществени за кампанията днес. Колеги,
Радио К2. Избори
2021. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване е платено.
През месец април направихме своя избор. Една голяма крачка в посока възстановяване на демокрацията и рестарт на държавността. Сега ни предстои да направим избор, който да донесе стабилност в държавата и ускорено икономическо развитие. Диалогът, а не реваншизмът, ще върне нормалността в политиката, в полза на хората. За рестарт на държавността гласувай за ДПС с номер 7.
Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Радио К2. Избори
2021. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване е платено.
И така, господин Батин, на финални думи.
Това, което искам да кажа преди финалните думи, е, че на Движението за права и свободи трябва да се гледа преди всичко. Преди всичко като организация, която отстоява правата и свободите на всички общности в страната, независимо от тяхното различие, от гледна точка на етнос, религия и така нататък, а не от гледна точка на някаква персонификация, защото каузата на ДПС е именно в това – да отстоява права и свободи на общностите и на всеки един човек. Това, за което ние се борим, освен правото на всеки да се чувства равноправен, състои в това, че Движението за права и свободи настоява за връщане на диалога между политическите партии, да не се използват, защото най-грозното лице на политическия живот в страната последните години, госпожа Беновска, е популизма. Аз разбирам, че е лесно да правиш политика на база на противопоставяне от гледна точка на една или друга персона. Аз затова и не влизам в в този тон на диалога, защото и аз мога да кажа за определени личности, но това няма да ми позволи на мене да бъда по-различен от тези, които аз критикувам. Искам обаче да се знае, че независимо от нашите различия, ние сме личности и политици, които трябва да намерим формула на база на ценности, които отстояваме, за да възстановим държавността, за да направим така, че трябва да спре този популизъм. Не знам доколко се схваща това, не знам доколко се разбира, че сме искрени, и аз съм искрен в това отношение, да възстановим диалога между различните. Нашето различие и нашето противопоставяне не може да бъде причина да няма диалог между нас. Още нещо в тази полза.
Моля ви, заключавайте.
Да, приключвам. Искам да кажа, че страната има нужда от всяко едно разнообразие. Включително и от това, което се появява, нали, новите политически субекти, като демократична България и другите. Явно е, че страната има нужда от рестарт. Но този рестарт не може да бъде на основата на популизъм и наслагване на противоречие и на популизъм. Трябва да се върви с нови хоризонти напред. Това съм финал.
Благодаря ви много за това участие. Желая ви успех и ще се видим и след изборите. Разговаряхме с господин Ерджан Ебатин от ДПС. Излизаме за малко от ефира и се връщаме с следващия събеседник.
Радио К2. Избори
2021. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване е платено.